You're with SBS Radio.
سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي قدمنا دكتور فسحة هيلي كابزي كاب ملبورن كاب ديكن يونيفرسيتي تمرماري وريسيرشري كما جونا قريبنا نيرنا مستعنا زملكت مالتي بتموي ولومو كن قرب اب تيغراي زكاد زلو كنتات نتاي كم زمسل كبرهنا من البات من تخقلوتات نتاي كلو الكابز زلو كنتات تبغيسون قرب تنتاي نخبلنا اي عدي مي زلو راي قني لي دكتور فسحة غزيها وفيها دعواتي زور لكونتات كتاب رحلنا سلسة فتخا يمسكنك
يعني اللي بيانا أنا هون نت قبل عليه تقرأي بس حزر له قفعي بتخلات هالي نوع بدم سنة هون عدل سلسة فترة كله يعني اللي نسخاهم بقول لها نت تقول سعري أنا قوتي العليو يعني اللي نت عدل سلسة هبقاني
طبعا هراي كاب زي زور لكونتات كم زي نريو زر لنا مقالة مستتحزة بدحري ون سعيبو نتقعتي بحيلتات تقرأي مالتي تفتيمو علامات نبرايا قد مالتي كتمات تتحيز اللو قرم علامات انكمون بدحري زي اب بفلاي بكل الامحارة عبي كتع العلو كاب ملو ايتيوبيا ذر لوو كللات مالتي مليشاتات نايت كل الفولي حيلتات تتعاقبهم ناب تي كوينات ويناب جنبار كموتو نعزب على نامو إزي كونتات كمي تعزب اللغة مالت عب تقرأي ذر لو كونتات كمي تمدلاو بزمن ترزو مالتي اخلي كالب كالق نقراتون مقبن مدهانيتات ندادي اخول كهير لو خاليمو እቲ ምድላዋት ከመይ ዝመስል ብክልቲኡ መንፅር ክትሪኦ ከለካ የስግእ ድዩ ንሓይልታት ትግራይ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ እዚ ኩነታት ናበይ ገፁ ከምረሕ እዩ
እቲ ምንቅስቃስ ዓጊቶሞ እዮም ነይሮም ሕዚ እውን እቲ ምዕጋት ቀፂሎም ኣለው ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እውን እዚ ከምዚ ዝበለ ምዕጋት እዚ ህዝቢ ከም ህዝቢ ንጥሜት ኣቃልዒካ ከም ብርካ ክምግባር ንዕኡ ንምፍሻል እዩ ኣባይታ እውን ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብ ደገ እውን ንገብሮ ዘለና ምንቅስቃስ በየነ ትፈልጦ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ብሰልፊ ካልኦት ካምፓይናት እና ብሚድያታት እውን ብዝተካለ መጠን ዓለም ክፈልጦ ንገብር ኢና ዝተፈላለዩ መንግስትታት እውን ነዚ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እኩይ ስራሕ ንምቅላዕ ይንቀሳቀሱ ኣለዎ ማለት እዩ ተወሳኺ ኩናት ኣይኮነን ባይ ዘወይ ዘሎ ሕዚ በየነ ቅድሚቲ ኩናት መቐለ እንዳሃለው እውን ኣብ ኦረደ ትግራይ ፋሚን ኣትዩ ነይሩ እዩ ወይከዓ ሓፀው ኣት ነይሩ እዩ ተባሂሉ ብብዙሕ ዓለም ለኸ ትካላት ይዝረብ ነይሩ ብመንግስቲ ትግራይ እውን ይዝረብ ነይሩ ዋላ በትባዕሉ በቲ ግዜዊ ምምሕዳር ብዓለም ሽሞ እውን ዝሸምዎ እውን ይዝረብ ነይሩ እዩ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ትገይረሞ ዘለዉ ሕዚ እውን ትዘካይድዎ ዘለዉ ናይ ምዕፃውታ እዩ ዝበሃል ምንም ዓይነት ፅልዋይ ብሉ ናይኮንኩም ዝለካ ዘለኹ ግን ሓድሽ ነገር ግን ኣይኮነን ሕጂ ዝግበር ዘሎ ቅድሚ ሕዚ እውን ይገብርዎ ነይሮም እዮም ሕዚ እውን ይገብርዎ ኣለው እቲ ምዕናዊ ሕዚ ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ይዕልውዎ ነይሮም ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ዘሎ መድሓኒት ዘሎ ጥዕና ትካል ይዕንውዎ ነይሮም ሓድሽ እውን ሪፊል ዝተገብረ መድሓኒታት እውን ይሰርቅዎ ነይሮም ሕዚ ካብ ወፂኦም ኣለዎ ካብ ወፂኦም ዝኣቱ መድሓኒት ናብ ትግራይ እውን ከይህሉ ይገብረ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሓድሽ ኩናት ኣይኮነን ሕዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ
ንዝነውሕ እቲ ኩነታት እንዳነውሑ ምስኸደ ዝኸይድ እቲ ተፅዕንኡ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ድማ ከቢድ ከም ዝኾነ ርዱእ እዩ ንኣብነት ናይ ሸቐጣ ሸቐጥ ኣብ ከተማታት ዘርጋ የለን ዝዘውር መደ ገንዘቡን ብዙሕ የለን እቲ ምንቅስቃስ ቁጠባዊ ይኹን ካልእ ማሕበራዊ እውን ቁርብ ዝተገደበ እዩ ስለዚ ኣብ ምንዋሕ ግዜ ናይ ምድኻም ኩነታት እውን ክፍጠር ስለዝኽእል ብመንፅር እዚ ክትሪኦ ከለካ ኣይከብድ እንዶ ንዝብል ፍት እየ ክትምልሰለ ደ
ይኸብድ ብደንቢ እዩ ዝኸብድ ብደንቢ እዩ ዝኸብድ በየነ ሕዚ ኣነ ግዜ እናወስኻ ብዝኸደ ቁፅሪ ሕዚ ኣብ መጀመርያ ናይ ግጭት ማለት ኣብ መጀመርያ ጥርን የካቲትን ዝነበረና ሕዚ ሓደ እየኩም ክንዝለካ ዘለኹ ዝተፈላለየ እዩ ሕዚ ዝነበረ ዝተቐመጠ ሃፍትታት እውን እንዳተመናመነ እንዳቐነሰ እዩ ዝኸይድ እቲ ዝነበረ ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ ናይ ረድኤት ምንቅስቃስ እውን ከም ዝብለካ ዘለኹ ንሱ ቀደም እውን ኣይነበረን ሕዚ እውን ከዓ ብዝገደደ ዓፂምዎ ኣለዉ ስለዚ እንዳገደደ ይኸድ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ናይ ሰብኣዊ ቅልውላው ዓለም ለኸ ትካላት እውን ከምኡ እየን ዘረጋግፃ ዘለዋ ንሕና እውን ከምኡ ኢና ንብል ዘለና ኣብ ትግራይ ጥሜት ኣሎ ብዙሓት ህፃናት ንሕፅረት ምግቢ ተቃሊዖም እዮም ብዙሓት ሰባት ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ዝረኽብሉ ኣጋጣሚ የለን ሕፅረት መድሓኒት ኣሎ ስለዚ እዚ ክባዚ ጠጠው ክብለሎ እዩ ትራሕና ሓጂ እውን ቀፃሊ ፃዕሪ ዝኒአ ቀፃሊ ፀውዒታ እውን ንሱ እዩ
ራይ ናብዚ ምዕራብ ዘሎ ኩነታት ምናልባት ብዙሓት ሓስቦ ሕሞራ ከባቢ ንክልተተሒዙ ቅሩብ መተንፈስ እውን ክርከብ ይከኣል እዩ ምስሱዳን ኣብኡ ቢልካ ውን ምስሱዳን እውን ርክባት ክፍፀም ይከኣል እዩ ዝብሉ ተስፋታት ወይ ትፅቢታት ኩሉ ይኽእል ሞ ከመይቲ ተኽእሉ ሕጂ ምዝ ዘሎ ኣቃውማ ከምቲ ዝበልክዎ ምስቲ ብዙሕ ዓቕሚ ናይ ብቐለብ ናይ ቀረብ ዘይምህላው ናይ መድሃኒትን ናይ ነዳድን ካልእን ኣብ ግምት እቲኻ እዚ ክፍፀም ይኽእል ኢልካ ትፅበ ማለት ብዙሕ ሓፂር እዋን ናብበዓል ሕሞራን ነቲ ናይ ምዕራብ ከባብን ቀልጢብካ ናይ መሓዝ ተኽእሎታት ከመይ ዝመስል
እዎ ሕዘፍቲ ባይታ ዘለዎ ምንቅስቃስ ያው እቲ ናይ ደቡብ ትግራይ ርኢካ ኢኻ ኣብ ባይታ ዘለዎ ምንቅስቃስ ነቲ ናይ ወታደራዊ እንታይ እዩ ዝበሃል እየ ክገድፎ ዝደሊ ምክንያቱም እቲ ዝነበርናዮ ቅድም ሕዚ እውን ንፈልጦ ኢና ኣበይ ከም ዝነበርና ኣብ ውስን ከባብታት ትግራይ ዝተወሰነ ምንቅስቃስ ኢና ንገብር ነርና ሕዚ ከዓ ሙሉእ ትግራይ ሙሉእ መንግስታዊ መዋቅር ተቆፃፂርና ኣለና ማለት እዩ እዚ ዓብዪ ዝላ እዩ ነቲ ንበዝሒ ዝንገብሮ ወፍርታት ዓብዪ ምቹ ኩነታት ዝፈጥር እዩ ኢለ እየ ዝግምት ኣብ ትግራይ እውን ብዙሕ ከባብታት ብሓይልታት ፀላኢ ዝተታሓዘ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ዝነበረ ሰብ እውን ናይ ምቅላስ ዕድል ኣይነበሮን ሕዚ ናይ ምቅላስ ዕድል ረኪበሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሕዚ እንዳሓር ቀሊል እየ ይብለካን ቀሊል ምድላዊ ስለዘይኮነ ዝገብሩ ዘለዉ ብጣዕሚ ሰፊሕ ምድላዊ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ይኹን ዳኣ እምበር ንዕላማ ኢሉ ዝቃለስ ዘሎ ህዝቢ ስለዝኮነ ኣማራፂ ኢሉ ዝቃለስ ዘሎ ህዝቢ ስለዝኮነ ናይ ማንም ሰብ ክወርር ናይ ማንም ክብሪ ክነክእ ናይ ማንም ክብሪ ከዋርድ ኢሉ ዘይኮነ ዝቃለስ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ናይ ባዕሉ ክብሪ ክሕሉ ናይ ባዕሉ ህላዊ ከረጋግፅ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ስለዝኮነ ከምዚ ዓይነት ቃልሲ ከዓ ኣብ ኤርትራ ርእና ዮና ኣብ 30 ዓመት ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ንመሰሉ ንመንነቱ ስለዝተቃለሰ ኣብ መወዳእታ ተዓዊቱ ምንም እኳ ፈተናታት ተጋጠምዎ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ እውን ከምኡ 17 ዓመት ንመሰሉ ንመንነቱ ተቃሊሱ ኣብ መወዳእታ ተዓዊቱ ሕዚ እውን ከምኡ እዩ ኣብ ትዋና ኣብ ትግራይ ዘለካ ህዝባዊ ድጋፍ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ሓደ ዓላማ ዓሲሉ ኣሎ ሕጂ ኩሉ ትግራዋይ ክላሪቲ ኦፍ ፐርፐስ ወይ ከዓ እንታይ እዩ ክሰርሕ ዝደሊ እንታይ እዩ ክኸውን ዝደሊ ዝብል ንፁር ዝኮነ ኣመለካክት ኣለዎ
ኣብዚኣ ምናልባት ናይ ዕላማ ንፁር ዕላማ ሒዝሎ ወይ ክላሪቲ ኦፍ ፐርፐስ ዝብል ዘረባ ተዛሪብካ ሞ ብዙሓት ዋላ ካብ ተጋሩ እውን ዘልዕልዎ እንታይ እዩ ኣብ መወዳእታ ንሲ ሃገር ዲና ክንከውን ወይስ ምስ ኢትዮጵያ ዝብል ዋላ በቲ መሪሕነት እውን ኦፊሻል ዝኮነ ማለት ህዝቢ ባዕሉ እዩ ዝውስን እንተዘይኮይኑ ኣብ ከምዚ ክንበፅሕና ናይ ኤርትራ ክሳይ ተቢልካ ተሪኢካ ሕጂ ነፃነት ምክንያቱ ብመሰረት እዚ ውዕል ናይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ንሕና ነፃነት ነፃ ዝኮነት ሃገር ኢና ንምስርት ዝብል ካብ መጀመርያ ተበጊሱ ኣብዩ ቢሉ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ግን እዚታት ዘይንፁርነት ናይ ዕላማ ብዙሕ ከም ዝተጎድአ እቲ ህዝቢ እዩ ብዙሕ ሰብ ዝዛረቡ ሞ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ዓይነት ንፁር ዕላማ ሒዙ እዩ እቲ ህዝቢ ዝቃለሰሉ
እወ እንተሪኢካ ኮይን ካብ በየነ ኣብ ሕጂ ዋላ ዝተፈላለዩ ድዋት ኤርትራ መጀመርያ ላዕላዊት ሃገር ክትምስረት ኣለዋ ኢሎም ዳ ይላዕሉ እምበር ኣብ መወዳእታ እቲ ዝተዓወተ ውድብ ወይ ከዓ ህዝባዊ ግንባር እንታይ እዩ ገይሩ ሪፈረንደም እየካይዱ ናይ ህዝቢ ኣቅሪቦ ተሓሳቡ ማለት እዩ
ግን ብመሰረቱ ንነፃነት ኤርትራ እዩተቃሊሱ ኣብ መወዳእታ ግን ህዝቢ ኣብዚ ህወሓት ግን ነፃነት ናይ ትግራይ ወይ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ዝብል ኣብዚ እዋን እዚ ኣለዎ ድዩ ድሓር ህዝቢ ይውስኖ
የብሉንውድብ
ክውድብ ውድብ ግን ንናፅነት ኤርትራ እዩ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ወይከዓ ነፃነት ኤርትራ ኢሎም እዮም ተቃሊሶ ዋላ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ማለት
እዩስለዚ
ኣብዚ እቲ
እዋ ከምኡ ኢሎም እዮም ተቃሊሶም ድሓር ግን ናብ ህዝቢ እዮም ምፅኦም ንሱ ህዝቢ ወሲኑ ማለት እዩ እንታይ ይሕሸካ ነፃነት ድሕሸካስ ወይ ከምቲ ዝነበርካዮ ኢሎምዎ ወሲኑ ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ እዮም ሂቦምዎ ኣብ መወዳእታ ሕዘባና እውን ዝተፈላለዩ ውድባት ኣለዋ ሕዚ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝበሃል ሕጂ ሕወሓት ብቻ ኣይኮነን ዘሎ ብዙሓት ውድባት ኣለዋ ኣብኡ ኣብቲ ውሽጢ ኣብ ትግራይ ሕዚ ማለት እዩ ገሊአን ከም ውድብ ናፅነት ትግራይ ኣለዋ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣለዎ ባይቶን ኣለው ሕጂ እዚኣቶም ባይቶና ሉዝ ፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ እዩ ዝደሊ ነይሩ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ከዓ ናይ ትግራይ ጥቕሚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እንድሕዝረጋገፅ ኮይኑ ምስ ኢትዮጵያ ምቕፃል የዋፀና እዩ ክሳዕ ዘዋፀና እዩ ዝብል ነይሩ ሕዚ ግን ከም ብሓዱሽ ገምጊሞም ኣለዎም ገምጊሞም ምስ ኢትዮጵያ ምፅናሕ ኣየዋፅና ዝብል ኮንክሉዥን ከይዶም ኣለዉ ካልኦት ውድባት ከም በዓል ዓረና ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ሕሸና ዝብል ኣለዎ ስለዚ እዚ ኣብ ዘለሉ ግዜ እንታይ ኢካ ትገብር نهزب تقرأ أحد وتعدل مالتي
نحو واحد كمالس السندتي جزء ود بوك أت عبلا ود باب تقرأ نسون نتصور رثاها بنزل رصافي جامز فالتو مالتي دايم دبل زلو
هو نحو واحد ون قلتيا نحو واحد ون قلتيا هزب تقرأ كسع زمرت أو جيزي سامانيا متبرت حجي إثيوبيا ديمقراطية ويت نحركوينا مثل عرسو ثانية خاطر خبر نحركوينا أو عبي هاجر عبي إيكونومي من بعد تزح شيء قل كم زحزي نرجع لنا مثل عرسو ثانية قنتي طوم من قصة خبر حيلي بعلوة من قصتي بوتدراوي حيلي أفريسوم كم بوليتيكا إنتيتي إكزيست خيط جبرز جوروها كم إيكونوميك إنتيتي خيط هلوز جوروها كم كالتشرال إنتيتي ويك أخم بهلاو محبر السب خيط نبر زجوروها سرعة تاتا إثيوبيا ندحرز ما تخوينهم قل ناي جود نيو هاجر كامسريت كا تنبر مالتي ياو انا ناي توم مدوات اون ابار سلاجي كونكو توم مدوات ناي بعلتهم اقوام يا كنيو خدو غنا في تغراي تري الله حزي تايز بحال سمعيتو تفلطو الله خير حجي نابي خير كم زلو مالتي سلازي توم مدوات حساب يقرو تهزو خاي وسني زخو نا مداتا مالتي تناي حجي تسمعيتنا هزبي ኢትዮጵያ አው ኢትዮጵያ በዘጽ ዘለግፍዒ ወላ ማአከል ሀገር ወንኩን ከሐዚ አብትግራይ ዘሎ ሰብ መሰል መቋር መግደፉ መሳተም ዘሎ አብ አዲስ አበባ አካልት ካፍታ ዘሎ ትግራዋይ ኳስ አምሳር አብ ምዕፋን ንብረታቱ አብ አምስራ አም ምዕሻ ገም ድርከው ሐል ሐሊፍ ወን ካብ አዲስ አበባ ማልን ዳራ ሆነ ነው ካብ አዲስ አበባ አፍንም ዘሰደው ምሩሃት ኢሎም ይቀርቡ ወመለው እና ከምሳት የም ዘገሩ ዘሎ ስለዚህ አብ ህዝብ ሰዓት ማለት ህዝብ ትግራይ ከም ህዝቢ እንታይ ይደል ከም ዘሎ ግልጽ አብ ታይዝ ባል ማለት አብ አባይታ ማለት ተመንሰይ ወልከሙ ተሙድባት ካን እና ያለን አቋም ሒዘን ህዝብ ከቀረባ አይን ከከራከራ አይን ተከራኺለን ካው ሙዳታት ህዝብ ትግራይ ዝደልዮ ነገር ኩስን ይው ቅድም ይግን ትገብሩ ዝባካ ነገር አለ በየና ቅድም እዚ ማለት ቅድም እዚ ትናይ ትግራይ ግዛታው ሀድነት ምርግጋት አላይ ባይታ ክትፈጥረ ለካ ንዑ ዝኸውን ቅድሚ ክልተ ሰሙን ወይ ቅድሚ ወርሕኮ እዚ ክንዛረበሉ ንኽእል ኩነታት ኣይነበረን ምክንያቱም ኣብ መቐለ እውን ኣብ ቁፅፅር ናይነበረን ሙሉእ ትግራይ ዳርጋ ክበሃል ብዝኽእል ኣብ ቁፅፅር ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣያተወን ነይሩ ስለዚ ካብ ሕዚ እንዳሓር ናበይ ትኸይድ ዝብል ነገር እንዳነፀረ ዝኸይድ ይመስለኒ ግን ቅድሚኣ ግን ተቕድሚኣ እታ ግዛኣት ትግራይ ትበሃል እንተረጋጊፅካ ካብኡ እንዳሓር ዘሎ ኣብቲ ማእኸል ሃገር ዝህሉ ፖለቲካ ኩነታት እውን ወሳኒ እዩ ነቱ ናይ ፖለቲካ ክስታይ ካን ክትነፅር ማለት እዩ ክትካልእ ከዓ ኣብ ማእኸል ሃገር ወይ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ እንድሕር ተለዊጡ ንዓኻ ዝመስል ድሕር ኮይኑ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ኣነ ምንም ፐርሰናሊ ሽግር የብለየ ዝዓበየ ኢኮኖሚ እዩ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ዋላ ብሴኩሪቲ ካብቲ ናይ ለብ ዘበን ዝረኣናዮ ናይ ለብ ዘበን ያው ከምቲ ዝረእካዮ ምስ ሻዕብያ ምስ ኣምሓራ ምስ ገለ ኮይኖም እዮም ኩሎም እዮም ወይሮም ናይ ሴኩሪቲ ሓደጋ ኮይኖምና እንዳ ኣይኮነ ዶ ክሕልውናስ ማለት እዩ ግን እዚ ኣብ መወዳእታ ናፍቲ ኮመን ሴኩሪቲ ወይ ከዓ ናይ ሓባር ናይ ድሕንነትን ፀፅታን ክታይ እዩ ዝበሃል ክህልወና እዩ ዝብል እምነት የብለይን ኣብ ኢትዮጵያ በዝሕ እዚ ክትጣማመን ኣይትኽእል ኢኻ ክትገብር ግን ትኽእል ነና ባዕልካ ናይ ፀጥታ ሓይል ሒዝካ ግን ያው ብሓደ ዓይነት ገንዘብ ብሓደ ዓይነት ናይ ቦርደራት እውን ክፍቲ ጌይርካ ከምኡ ዓይነት ዓዲ ኮይኑ ክቕፅል ይኽእል እዩ እና ትዝናእሰ ማለት እየ ትዝናእሰ ካብኡ ንታሕቲ ዘሎ ግን ያው ምብትታል ና ናብ ግጭት ናብ ዝኸፍአ ግጭት ምእታዊ ይኸውን ማለት እዩ
ምናልባት ሓንቲ ከም ዝጠቐስካ ኣብዚ ሕጂ እዋን ህዝቢ ትግራይ ስምዒቱ ፍሉጥ ኮይኑሎ ዳርጋ በይንና እምበር ምዝኦም ክነብር ኣይንኽእልን ኢና ዝብል እዩ እዚ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ግን ተኽእሎታቱ ከመይ እዩ እዚ ብናትካ ገምጋም ማለት እዩ ብምናልባት ኣህጉራዊ ሕጊ እንድሕር ክስተይ ኣለካ ኣሎ ዲ ተኽእሎ በይንኻ ናይ ምኳን በይንኻ ኮንካ ከ እንታይ ክመፅእ ይኽእል ሳዕብን ማለት ምስ ኤርትራ ኣለዎ ምስ ሱዳን ምስ ብዙሕ ክትዳወቡ ኢኻ ንኣብነት ኣብ ሶማሌላንድ እንድሕር ወሲድና በይኖም ኮይኖም ኣለዉ ንብዙሕ ዓመታት ኣፍልጦ ኣይተዋህቦምን ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ማለት እዩ ኣብ ሰንፈላለዮም ዘለዉ ንብዙሕ ዓመታት ማለት እዩ ስለዚ ትግራይ እንታይ ክጋጥማ ምናልባት እቲ ህዝቢ ከምዝበልካ ብስምዒት ድዩ ዋላ በቲ ዝወረዱ ኩነታት ተበጊሱ ምስ ኢትዮጵያ ድሕሪ ሕጂ ክነብራይ ንኽእልና ስለዚ ሃገር ኢና ክንከውን ኢልና ኢሉ እንተወሲኑ እንታይ ተኽእሎታት እዩ ዘሎ ናይ ምዃንን ክመፅእ ዝኽእል ተኽእሎታት እንታይ መስል
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሕዚ ንምንታይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ዘሎ ኢልና ንድሕር ርኢናዮ ኮይና በየ ንክትሪኦ ከለካ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝበረደ ግፍዒ እዩ ኣብ ልዕሊ ዝወረደ ግፍዒ ብዙሕ እዩ ብናይ ሻዕብያ እና ብናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ብናይ ኣምሓራ ሓደ ሱ እዩ ምክንያት። ስለዚ ንሱ ነቲ ህዝቢ ብደንብ ገይሩ ደፊእዎ እዩ ካብቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ፕሮጀክት ማለት እዩ። ካብኡ እቲ ናይ ቦርደር ያው ኣብ ኤርትራ እውን ኣነት ፖለቲካዊ ኩነታት ከምኡ ኢሉ ዝነብር ኣይመስለንን ክልወጥ እዩ ተስፋና እውን ከምኡ እዩ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ናይ ሰላም ሃዋህው ነጊሱ እቲ ህዝቢ ዓዲ ዓዱ ሒዙ በቃ ሰላማዊ ዝኾነ ናይ ንግዲ ምንቅስቃሳት እውና ካልኦት ስራሕቱ ንክሰርሕ ዘኽእል ኩነታት ክፍጠር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብ ቀረባ ግዜ። ምክንያቱም ካብቲ ዝነበረ ናይ 30 ዓመት እና ካብኡን ላዕሊ ዝነበረ ግጭት ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም እና ካልኦት ነገራት ክልቲኡ ህዝቢ ዝተጠቀሞ ነገር ምንም የለን እዚ ኩሉ ዝርዳእ ይመስለኒ። ስለዚ እዚ እንድሕር ተረዲእና ነታ ኢና ክንገብር ዝብል ኮፍ ኢልና ንዘራረበሉ ግዜ ዝበፅሐ ይመስለኒ። ሓደ እሱ ካልኣይ ናይ ያው ምስ ሱዳን ዘሎ እውን ከምኡ ምስ ሱዳን ዘሎ ነገር ያው ትርክብ ሕጂ እውን ፅቡቅ እዩ ዘሎ። ካልእ ግን ትዋና ነገር ክነገረካ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ፕሮጀክት እዩ ለካ እየ ኣብ መጀመርያ ክጅምር ከለኹ ፈቲካ ይኮንካን ካብቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ፕሮጀክት ወፅእ ሕጂ ንኣብነት ባንኪታት ፍሪዝ ገይርዎኒ እንታይ ካ ክትገብር ስቅዲካ ክትብልስ ዋላ እቲ ህዝቢ በቃ ብምንታይ እዩ ዕዳጋ ክገብር እቲ ስልክ እውን ቴሌኮም ዓፀይዎኒ እንታይ ካ ክትገብር ሕጂ ስቅዲ ክበሃል ሃገር ናተ እዩ ንድሕር ዝብለካ ኮይኑ እቲ መንግስቲ ናይ ግድን እዩ ሰርቪሳት ክለቀልካ እዚ ንድሕር ዘይገይሩ ክንታይ ካ ትገብር ሃገራት ሱቅ ድን ክብላ ዓለም ሱቅ ድ ክብል ንኣብነት ሕጂ ብዝሓለፈ ናይ ውድብ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ልቀቆ ኢሎሞ እዮም ናብ ትግራይ ዘሎ ባንኪ መብራህቲ እና ካልኦት ልቀቀሎም ተባሂሉ እዩ ክሳዕ ሕዘይ ልቀቆን ኣሎ ካብኡ ሱቅ ድዮም ክብሉ ኣብ ካልኣይ ክድውሉሉ ከለዉ ወይ ሳልሳይ ክድውሉ ከለዉ ሱቅ ድ ክበሃል። ስለዚ ዓለም እውን ይረአ ኣሎ እዩ ሕዚ ናይ ሶማሊላንድ ኩነታት ካብ ናይ ትግራይ ዝተፈለየ እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ ትግራይ ዝገብርዎ ዘለዉ ነገራት ባዕልቶም ዝፈጥርዎ ዘለዉ ባዕልቶም እዮም ሃገር ዝፈጥሩ ዘለዎ ባይ ኣብ ኢትዮጵያ ባዕላ ኢሃ ንትግራይ ተገንፀለለ ውፅለይ ዝብላ ዘላ እምበር ሕዚ ትግራይ ክንግንፀለ ኣለና ኢሉ እውን ኣይኮነን ክስታይ ዝገብር ዘሎ። ስለዚ ሶማሊላንድ ግን ካብ መቓድሾ ክልቀቀለኒ ክግንፀለለኒ ኢላ ከምሳኣቶም ርክብ ጠጠው ቢላ ናይ ባዕላ ገንዘብ ናይ ባዕላ ኩሉ ነገር ገይራ እያ ከይዳና ኣባና ግን ዓለምን ክድግፈና እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ምክንያቱም ኩሉ እቲ ሰርቪሳት ኣቋሪፆም እዮም ስልክ ናይ ግድን እዩ ሕጂ ስልክ እንድሕር ዘየእትዮምና ስልክ ክነእቱ እዩ ግድን እዩ እንድሕር ዘየእትዮም ናይ ግድን እዩ ካሊእ ኮንትራክተር ክነእቱ ኢና ባንኪ እውን ናይ ግድን እዩ ከምኡ ክትገብር ህዝቢ ክሰርሐ ኣለዎ ክንቀሳቀስ ኣሎ ከምኡ ክግበር እዩ ናይ ግድን ካልኦታት ኣገልግሎታት እውን ከምኡ ክግበር እዩ ኣማራፂ ደሊካ በቲ ዘዋፀካ ክትሰርሕ ናይ ግድን እዩ ተስምስ ኤርትራ ድዩ ተስምስ ጅቡቲ ድዩ ተስምስ ሱዳን ድዩ ተስምስ ካልኦት ድዩ በቲ ዘዋፀኒ እትብሎ ክትሰርሕ ናይ ግድን እዩ። ስለዚ እዚኣቶም ስለ ዘለዉ ንዓና ዝሓሸ ኩነታት ክፍጠር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ግን ንድሕሪ ኢትዮጵያ እዚኦም ለቂቆም እቶም ባንኪ መብራህቲ ካልኦት ነገራት ንድሕሪ ለቂቆም ግን የስ ስቲል ቻለንጂንግ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንሱ ንድሕር ተገይሩልካ ከዓ ያው ኣብ ኢትዮጵያ ዘለካ ካልኦት ነገራት እንዳተቃለስካ ናይ ምርግጋፅ ከይዲ ይኸውን ካብኡ እቲ ዓዲ ዝሓሸ ፌደሬትድ ዝኮነ ኣብ ምክባር ዝተመስረተ ዓዲ እቲ ሕዚ እኒአ ናይ ብሄር ስቂሉ ቶክሲክ ዝኮነ ነገራት እውን ንእሽተይ ቀኒሱ ትህዝ እውን ናብ ንውር እንተተመሊሱ ኢትዮጵያ እዩ ዘግሬት ፕሮጀክት ይለካ እያ ፅቡቅ እዩ ተዓዲ በቃ ምንም ኣነ ምስኡ ሽግር የብለይን። ግን ከምቲ ሕዚ እኒአ ቶክሲክ ዝኮነ በቃ ስቂሉ ብጣዕሚ ሕማቅ ዝኮነ ኢንቫይሮንመንት ግን ካብቲ ራኸብ ነንመይንትካውን ይሓይሽ ዘብል ማለት እዩ ንድሕር ኮይኑ ግን ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ይርድኦ እዩ እዚ ከምዚ ኢልካ ከመይ ጌርካ ክትነብር ትኽእል ሓደ ዓዲልካ ብምንም ተኣምር ከናብር ዝኽእል ነገር የለን። ስለዚ ዝኩነታት ተዘይተለዊጡ ያው ምፍላይ ዝሓሸ መራፂ ኢሉ ክወስድ ይኽእል እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ እና
ስለዚ እቲ ድፊእቲ ብዝያዳስ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ማእከላይ መንግስቲ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢካ ትብለን ዘለካ
ካብ ማእከላይ መንግስቲ እዩ። ምክንያቱ እንታይ ኢሎም ምስለካ ሕ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዝኣኽሉ ወላ እቲ ጠቅላይ ሚኒስተር እውን ተሪኢካዮ ኮይንካ መቐለስ ከም በሻሻ ጌርና እያ ይብለካ ሕጂ ዓዱ እዩ እንግዲ ዘመሓድሮ ዓዲ ናይ ኩላትና ጠቅላይ ሚኒስተር እዩ ተባሂሉ እዩ ዘመን ግን በሻሻ ጌርና እያ ይብለካ ሓደ ሱ ክትሪኦ ከለካ ዘይ ዓዱ ምኳኑ ካልእ ኣብ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዴኤታ ይመስለኒ እንታይ ኢሉ ካብ በዚ ሕዚ እንዳሓርስ ናይ ትግራይ ጉዳይ ብዝምልከት ኣይምልከተና ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ብሚድያ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ በቃ እዚ ንዓለም እውን ዘገርም ንደገፍቶም እውን ዘገርም ንወታደራቶም እውን ዘገርም እዩ እዚ ከምዚታት ኣለዉ ኣብ እንደገና ከዓ ተጋሩ እንዳ እንዳፈለካ ምእሳር እንዳፈለካ ናይ ተጋሩ ቢዝነስ ምዕሽና ካብ መከላከያስ ተጋሩ ተጋሩ ብምሉኦም ኣውፂኢካ ናብ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ወይ ከዓ ናብ መፅንሒ ካምፕ ምእታው እዚኦም ብምሉኦም በቃ ክዱ ተገንጠሉልና እዩ እምበር ከምዚ ንድሕር ገይሩካ ኣብ ሓደ ዓዲ ብሄርካ ፈልዩ ንድሕር ከምዚ ገይሩካ እዚ ንነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ ብጣዕሚ ሕማቅ እንትን እዩ ዋላ ከም ሃገር እውን ማለት እዩ ዋላ እዚኣቶም ካብ ስልጣን መስወረዱ እውን ነታ ዓዲ ንነዊሕ ግዜ ተኸቲልዋ እንዳኸደ ፖለቲካዊ ፀገም ዝፈጥረላ እዩ ንሳቶም ሕዚ ስልጣን ስለ ዘለዉ ኣይተረድእዎን እምበር እና ትዋና ዝመፅእ ዘሎ ድፍኢት ትዋና ንሳቶም ካብ ህዝቢ ትግራይ ከይኮነስ ካብኣቶም እዩ ካብኣቶም ብዝገብርዎ ዘለዎ ምንቅስቃሲ እዩና ካብኣቶም እንተኮይኑ ከዓ ያው ድሌት ኣለዎ ማለት እዩ ንሕና ክንከይድ ኣብ መወዳእታ ንሶም ተፈቂዶም ከዓ እ ያው ሃገር ንምኳን ብዙሕ ዝከብደ ይመስለንን ዓለም እውን ይሪኦ ስለ ዘሎ ዝገብርዎ ዘለዎ ነገር ብርግፅ ጀኖሳይድ እውን ፈፂሞምና እዮም ዓለም ይፈልጥ እዩ ጀኖሳይድ ከም ዝፈፀሙና እቲ ጀኖሳይድ ንስ እውን ሓደ ምክንያት እዩ ኣብ ዋላ ዩጎዝላቪያ እውን ብከምኡ እየን ሃገራት ኮይነ ተን ዓድታት ካልኦት ዓድታት እውን ማለት ዓድታት ብከምኡ ዓይነት ምንቅስቃስ ጀኖሳይድ ምዝፈፀመልካ ዓዲ ተቐመጥ ዝብለካ ዝኾነ ይኹን ዓለም ለኸ እንታይ እዩ ዝበሃል የለን ገና ሕዚ ዓለም ለኸ ናይ ምፅራይ ከይዲ ክጅመር እዩ ሕዚ እቲ ኢንቨስቲጌሽን ዝተገበረ ማሳካርስ ፆታዊ ዓመፅ እና ካልኦት ክረጋገፅ ከሎ ሽዑ እንታይ እዩ ክበሃል ክንሪኦ ኢና ንዓለም ተደንግፅ ወንጀላት ወፂእ
ናይ መወዳእታ ዶክተር ፍሳኪ ሓተካ እንታይ ዝረኣየካ ሕጂ እንታይ ክመፅእ ኣብ ዝቅርብ እዋን ሓደ ክልተ ኢልካ ንገረና እሞ ክንውድእ ማለት ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ፀቕጥታት ይገብር ኣሎ ክሳብ ክንደይ ኣድማዕ ክኸውን እዩ ኣብ ባይታ ክፍጠር ዝኽእል ሓደሽቲ ፍፃሜታት እንታይዮም ክመስሉ ኣብ መወዳእታ ከ እንታይ ንክንርኢ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብዚ ንቅፅል ዓመት ማለት እዩ እንታይ ዝረኣየካ ካብቲ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ተበጊስካ ናይ መወዳእታ
እወ ኣነ ናይ መወዳእታታ እዩ ያው ከምቲ ደቡብ ትግራይ እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ነፃ ዝወፀ ምዕራብ ትግራይ እውን ብናይ ግድን እዩ ከምኡ ክኸውን እዩ ድሓር ምዕራብ ትግራይ እንድሕር ተቢሉ ያው ረድኤት ንክኣቱ ዕድላት ክህል እዩ ማለት እዩ ንሱ እንድሕር ተኸፊቱ ያው መንግስቲ እውን ተገዲዱ ናብ ሰላማዊ ሽምግልና ዝኣቱ እዩ ዝመስለኒ ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ
ግን ኣብዚኣካ ምናልባት ማለት ራያ ተታሒዙ ወይ ዚ ኣላማጣ ተታሒዙ ተባሂሉ ዓብይ ማለት ላዕሊ ታሕቲ እዩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ንሪኦ ዘለና ምዕራብ ትግራይ እንድሕር ተታሒዙ ካብዚ ዝገደደ ምላዓዓል ኣይፍጠርን ዶ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ማለት ኣቃቃልል ኣቢልካ ስለዝረእካ ዝቀረብካ
እወ ምላዓዓል ገይሮም ኮ እዮም ቲ መጀመርያ እውን ስታፍስ ኮይንካ ዶቨምበር እውን ከምኡ ገይሮም እዮም ሕዚ ዋላ ቅድሚ ራያ ምትሓዝ እውን ከምኡ ገይሮም ኮ እዮም እንደገና ምዕራብ ትግራይ እውን ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ ሕዚ እቲ ኩናት ንሱ ተተሓዙ ኩናት ክውዳእ እዩ በ ኮይናት ክውዳእ እቲኦም ክልል ኣምሓራ እውን ናብ ኩናት ካልኣይ ኩናት ዝምክሮ ይመስለኒ ፌደራል መንግስቲ እውን ምስ መንግስቲ ትግራይ ንክደራደር ዕድል ዝረክብ ይመስለኒ ምክንያቱ ንሶም እዮም ሒዞምዎ ዘለዉ ነቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ሕዚ ከይደራደር ምስ ትግራይ ናይ ባዕሉ ሽግር ኣለዎ ማሽ ናይ ባዕሉ ሽግር የብሉን ኢለ ከምኩ ንዛረብ ዘለኹ ግን ንሶም ሕጂ እቲ ዋና ማሕበራዊ መሰረቱ ኣብኡ ትኪሩ ስለዝንቀሳቀስ ኣሎ እቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ፓርቲኩላርሊ ንሱ እንድሕር ተታሒዙ እቲ ነገር ይውዳእ እንዳሓር ብኡም ረድኤት ካኣቲ እዩ ረድኤት ምእታዊ ተጀሚሩ ብኡ ከዓ ብዲስ ኣበባ እውን ዝክልክልሉ ምክንያት ኣይህሉን ብዓፋር እውን ዝክልክልሉ ምክንያት ኣይህሉን ካብዚ እንዳሓር ዘሎ ያው ናይ ፖለቲካ ድርድር ይኸውን ማለት እዩ ከመይ ጌርና ንቀፅል ከመይ ንክድ ካብ ሕዚ እንዳሓር ዘሎ ዝብል ነገር ናይ ፖለቲካዊ ዝርርብ ይኸውን ብወታደር ከምዘይፍታሕ ሪኦምዎ ኣለዎ ብደንብ ክመሃርሉ እዮም ንሕና እውን ተማሂርና ኣሎ ኣለና ዘን ካብዚ እንዳሓር በዚ መንገዲ እዚ ኣይክእለና ምካደይ ንክእልንና ከመይ ገርና ዘለና ፈላላይ ንፍታሕ ናብ ዝብል ዝኣትው እዩ ዝመስለኒ ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ብሽምግልና እዩ ዝፍታሕ ሕዚ እውን ናብ ሚድያታት ክልል ኣምሓራ ክትሪአ እንተኮይንካ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ራያ ተተሓዙ ምስተባሃለ ብዙሕ ሆይሆይታ ነይሩ ዳሓር ካብ ትማልን ቅድሚ ትማልን ብመዓልቲ እዩ ዝለዋጥ ስምዒት በየነ ትርድእ እንትኸውን ኢካ ሎም መዓልቲ ከዓ ክሳዕ ብቴሌቭዥኖም ንድርድር ንዘጋጀ ዝብል ካብ ፍትሕ መፅሒት ወሲድና እየ ዝበልዎ ኣብ ናይ ኣምሓራ ክልል ቴሌቭዥን ኣቢሎም ኣለዉ እዚ ዓብዪ ነገር እዩ ስለዚ ናይ ድርድር ድሌት ከም ዘሎ ዘረጋግፂ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ብስር እውን ከምኡ እዩ ክፍታሕ ዘለዎ ልቢ ዘለዎ ሰብ እንተተረኪቡ ለባም ሰብ ኩናት የድልና መንጎ ትግራይ አመንጎ ትግራይና ማሐራን ዝብል አመለኻታ ዘለዎ ሰብን ተተርኺው ንሱ ይኸውም ዘለዎ ወዳ ዘለዎ ውን ከብሆም መንገዲ ክሳብ ሕዚ ዝተዳመናዮ ይኣኽለናዩ በዚ ሕዚ ግን ሰላም ፈጢርና ኣብ ሕማቕ ኩነታት ወዲቑ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ናብ ንቡር ተመይሱ ህዝቢ ኣምሓራ እውን ተመሳሳሊ ጉድኣት ከይበፅሖ ምክልኻል ይከኣል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒና ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ብሄር ብሄረሰባት እውን ነቲ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ወታደር ሓግዙ ንፃውዒት ውድቂ ክገብሮ ኣለዋ ኢለ እየ ዝኣምን ስለዚ ንኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ከመሓላልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ካብዚ ኩናት እዚ ኢድኩም ኣልዕሉ ስለዚ እቲ ኩናት ንቀልጢፉ ንክውዳእ ቲሕዚ ዘሎ ናይ ክልል ኣምሓራ መንግስቲ ኣድሑኑኒ በዓሎም እዮም ወይ ረሙዋ መጀመርያ ትግራይ ሕዚ እውን ካ ኩናት በዓሎም ጠጠው ከብልዋ ድፊኢት ክገብረሎም ዳኣ እምበር ተወሳኺ ኩናት ተወሳኺ ደምፍሳስ ተወሳኺ ህልቂት ንክመፅእ ኣብኡ ካሊእ ቤንዚን ክውስኽ የብሉን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝብል መልእኽቲ ከመሓላለፍ ዝደሊ በየነ
ራይ የቀኒለ ዶክተር ፍሳ ሃይለ ካብ ዲክን ዩኒቨርሲቲ ንዝሃብካና ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ የመስግነካ ኣብ ካልእ እዋን ብካልእ ትሕዝቶ ይራኽበና
ታንኪዩ በየነ የቀኒለ ዕድል ስለዝሃብካኒ
ስቢስ ትግርኛ ኣብ ሬድዮ ኣብ ኦንላይን ከምኡውን ኣብ ሞባይል